Šis ir Eiropas Savienības, tā teikt, sankciju laiks, un šīs ir sankcijas šoreiz nevis par Krīmas lietu, bet pret Krīvijas amatpersonām, kuras būtu vainojamas jurista Sergeja Magnitska nāvē. Atgādināšu, ka Magnitska smirta cietumā 2009. Gadā vēl nesagādījis spriedumu un saskaņā ar viņa tuvinieku un kolēģu ziņām tika spiedzināts un nogalināts. Un spriedumus Magnitska lietā tika paziņots jau pēc viņa nāves, kur tiesa viņa atzina par vainīgu nodokļu nemaksāšanā. Un šī lieta un tās iznākums šokēja pasauli un arī Eiropas Savienību uzskatot to par kliedzošu demokrātijas un cilvēktiesību pārkāpumu. Un Eiropas parlamenta deputāti no ārlietu komitejas tagad pieprasa dalībvalstīm apstiprināt šo sarakstu ar 32 Krievijas amatpersonu vārdiem, kuras būtu vainojamas Magnitska nāvē un ir arī kritizējuši Eiropas Savienības augsto pārstāvu ārlietās, ka ir neštoni, ka līdz šim šis jautājums nav pietiekami izrunāts un iekļauts Eiropas Savienības ārlietu ministru sarunu dienas kārtībā. Aprīlī par šo 32 cilvēku sarakstu būs jābalso visam Eiropas parlamentām kopumā un jāteic, ka jau pret 16 personām, kuras ir šajā sarakstā, sankcijas ir ieviesušas Amerikas Savienotās valstis. Nu, tik tā ziņas no Briseles.